Ola, son a mamá de Iago Pazos, de terceiro B de primaria. E chámome Rocío, e vou vos cantar un arroliño que lle cantaba el cando era pequeno. Cinco lobiños ten a loba, cinco lobiños detrás da escoba. Un era grandiño, outro era pequeniño, outro era gordiño e outro era flaquiño. Pero había un lobiño que era tan bonitiño como o meu llaguiño.